Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su tipovi zvezda i njihova evolucija. Astronomi su od davnina pokušavali da klasifikuju zvezde, a jedna od bitnih odlika u njihovom razvrstavanju jeste boja. Otkako su pre više od dva veka William i Karolina Herschel uporedili zvezdano nebo sa velikom baštom prepunom najrazličitijeg cveća, astrofizičari su ostvarili veliki napredak u razumevanju osobina, sastava i strukture zvezda. Klasična podela zvezda na spektralne tipove ili klase, koja je i danas na snazi, omogućila je duboko razumevanje evolucije zvezda i njihove krajnje sudbine, što je veoma važno kako za naše poimanje kosmosa, tako i za istraživanja preduslova i mogućnosti za postojanje života u planetarnim sistemima zvezda odgovarajućih tipova i karakteristika. Dragi slušalci, danas će naša sagovornica biti Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd.
Like a picture, you came into my life. Like a picture, the colors fade away. Love is fragile, you hide it from the light. It lasts forever and always stays the same. Like a movie, the stars just fade.
Ovo je naučna emisija Solarisa. Naša gošća je Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema su zvezde. Tačnije, tipovi, evolucija, pa i krajnja sudbina koja očekuje različite zvezde. Pa, naravno, to jeste pitanje pre svega klasifikacije, kakve sve zvezde postoje, po čemu možemo da ih delimo. Znam da je, recimo, boja jedna, iako deluje kao površno svojstvo, u stvari jedna vrlo važna odlika u klasifikaciji zvezda. Šta možemo o tome da kažemo za početak?
Možda je jedna od najvažnijih stvari da napomenemo da je Sunce jedna zvezda. Sunce je nama najbliža zvezda. I mnoge stvari koje znamo o zvezdama generalno možemo da testiramo na Suncu samom, pošto je ono blizu nas. I ono što Sunce nama daje kao mogućnost za testiranje, možemo da primenimo i na sve ostalo što hoćemo da proučavamo o zvezdama. Kada govorimo o boji zvezda, ako smo na nekom mestu gde je nebo tamno i gledamo dovoljno dugo zvezde koje nas okružuju, možemo da primetimo da nisu sve zvezde iste boje. Ima zvezde koje izgledaju crvenkasto, ima zvezde koje izgledaju plavkasto. Plave zvezde ili one koje imaju plavi sjaj su tipično one koje su toplije, a one crvenkaste su one koje su hladnije. Znam da je to obrnuto na česmi, ali u plavom delu spektra su zapravo one koje su najtoplije, a u crvenom delu spektra su one koje su najhladnije.
Da, to možda deluje neintuitivno nekim ljudima. Obično asociramo crvenu boju s toplim predmetima i stvarima, a plavu sa hladnijim, ali kod zvezda to nije tako i to ima svoj razlog. Pretpostavljam da postoji razlog zašto zvezde emituju baš te boje, to su neke talasne dužine svetlosti.
Jeste. Znači, ono što je najvažnije kod zvezda, što se tiče njihove klasifikacije, jeste njihova masa. I masa ujedno i određuje zapravo koja je maksimalna talasna dužina na kojoj oni mogu da emituju svetlost. I ta svetlost koju emituje ono što mi detektujemo.
U stvari, praktično, mi zvezde i vidimo, kao što vidimo i druge predmete, tako što svetlost koju one emituju pada u naše oko, predmete koje ne svetle, mi vidimo tako što se svetlost neke zvezde, obično Sunca u našem slučaju, ili nekog našeg veštačkog izvora, opet odbija od predmeta i dođe u naše oko. Mi naše oko vidi tako što u stvari reaguje na svetlost. Možda to nije nešto što treba da podrazumemo, nego da objasnimo.
Dobro. Znači, kada govorimo o svetlosti, možda treba da kažemo da Sunce jeste jedini objekat u Sunčevom sistemu koje proizvodi energiju. I ta proizvodnja energije podrazumeva zapravo i čestice koje mi vidimo, to jest fotone, ali proizvodi i čestice koje su raznih talasnih dužina, ne samo fotone. I ta energija koja dolazi iz Sunca je ta koja se odbija o svim predmetima u prirodi, uključujući i Mesec. Znači, Mesec, na primer, ne proizvodi ništa od energije, nema sopstveni izvor energije, nego samo odbija Sunčevu svetlost i zato ga vidimo. A i isto tako je slučaj sa svim ostalim zvezdama. One su specifične po tome što proizvode energiju i ta proizvodnja energije je nama vidljiva.
U suštini, zvezde sijaju zahvaljujući reakcijama termonuklearne fuzije koja se odvija u njihovim jezgrima. Ako se ne varam, od jezgara lakših hemijskih elemenata, kao što je vodonik na prvom mestu, a zatim i redom i neki drugi, nastaju jezgra težih elemenata stapanjem međusobnim, to jest fuzijom. Da li sam to dobro sažao?
O, jeste. Fuzija je ključ proizvodnje energije u zvezdama. Osnovni graditelj celog univerzuma je zapravo vodonik. I to ne vodonik u molekularnom smislu, nego vodonik koji je sam proton. I kada u unutrašnjosti zvezde dođe do dovoljno velike temperature i dovoljno velikog pritiska prilikom nastanka same zvezde, to je taj moment kada u samom jezgru, ne u celoj zvezdi, nego u samom jezgru, imamo uslove u kojoj protoni, to jest vodonici, pojedinačni vodonici, mogu da dođu dovoljno blizu jedan drugog da iz njih nastane helijum. I u tom nastanku zapravo oni proizvode tu energiju.
Da, vrlo je zanimljivo. možda nije svima očigledno, možda se ne sjećamo svi te lekcije iz škole, ali kada kažemo vodonik i kada kažemo proton, to zvuči kao da pričamo o potpuno različitim stvarima, a u suštini atom vodonika ima jedan proton i jedan elektron. Ako taj elektron ode nekuda, odvoji se od ovog protona, ostaje jezgro atoma vodonika, što znači da na nivou jezgra proton je vodonik u stvari.
Tako je.
Kao ion vodonika.
Tako je.
Ne kao neutralni atom, jer nema elektron.
Tako je, da. Znači, ostane nam jezgro vodonika i spajajući dva jezgre, kada se spoje, one zapravo stvore jedan nov element i taj nov element ostaje kao krajnji proizvod te fuzije.
Naravno, vrlo često se priča o fuzionoj energiji kao energiji budućnosti. U suštini, ono što naučnici pokušavaju trenutno još uvek, naravno, to je moguće samo na kratko i nije moguće eksploatisati tu energiju ili teško kontrolisati reakciju, ali u stvari mi pokušavamo da proces kojim zvezde sijaju iskoristimo za energiju na Zemlji.
Da. Znači, fuzioni termonuklearni reaktor bi bio veoma veliki napredak u samom korišćenju energije ovde na Zemlji. Problem sa tim tipom termonuklearnog reaktora je baš u tome što da bismo približili ta dva protona dovoljno blizu jedan drugog, mi treba da imamo uslove koji za sad još uvek zahtevaju ulaganje energije. Znači, da bismo uopšte imali reakciju gde iz vodonika nastaje helijum i energija, mi moramo da stvorimo veliku temperaturu i veliki pritisak, što zahteva ulaganje energije. I trenutno smo na početku tog procesa gde zapravo fuziona reakcija može da ostane relativno stabilna u relativno kratko vreme.
Zapravo još uvek nije moguće da dobijemo neko duže vreme stabilan izliv energije koji onda može da napaja našu električnu mrežu, ali sama reakcija jeste ostvarena i u laboratorijama, odnosno postrojenjima za istraživanja na Zemlji. Mi jesmo stigli do toga da dobro razumemo kako zvezde sijaju, a naravno ono što je bliže užoj temi emisije, razumemo i kakve sve zvezde mogu da postoje odnosno na to kako sijaju. Sada ste rekli, postoji čitav spektar od najtoplijih do najhladnijih, od najlakših do najtežih. Gde bi tu bilo naše sunce?
Naše sunce je zapravo jedan crveni patuljak, tako se naziva u astronomiji. Crveni patuljak ima spektralnu klasu M i te spektralne klase su zapravo...
Iako ga vidimo kao žuto, najčešće preko dana ili beličasto.
Nama se čini kao da je takav, ali zapravo u celoj lepezi svih tih različitih zvezda on se
ono
zove
zapravo,
crveni.
Zapravo ulazi u tu grupu.
Da, ulazi u tu grupu, da.
Talasna dužina koju emituje je bliža crveno, iako to možda mi zbog atmosfere ne vidimo, sem kada je sunce crveno, upravo zbog efekta atmosfere, i to je jako važno da razdvojimo sada. Kad su u pitanju druge zvezde, to možda i ne vidimo toliko jasno, ali boja koju sunce zauzme na nebu nije samo boja njegovog spektralnog tipa, nego utiče i na to kroz koliko debela svoje atmosfere prolazi, zato drugačije izgleda na izlasku i na zalasku.
Da. Ponekad se sunce može vidjeti kao vrlo sjajno, vrlo belo, a naročito naročito kada se radi o izlasku sunca ili zalasku sunca, kada je ta debljina atmosfere drugačija, mi možemo da ga vidimo drugačije. Čak efekat atmosfere utiče i na to kako izgleda sam oblik sunca kada je na izlasku i na zalasku, naročito na zalasku. I možemo, interesantno, možemo čak i da vidimo mnogo dalje nego što se ono zapravo nalazi na horizontu, baš zbog efekta koji ima atmosfera.
Hvala. Naravno, treba reći i da ova klasifikacija naravno nije nastala preko noći, ona je evoluirala sa razvojem spektroskopije. U suštini nije bitna samo boja, nego spektri zvezde imaju i nekakve spektralne linije. Kako bismo to objasnili?
Spektralne linije koje možemo da vidimo, možete da najbolje da opet posmatramo na primjeru Sunca. Znači, kada gledamo ceo spektar Sunca, onda vidimo da je u samom spektru možemo da uočimo linije koje su crne, To jest na onim delovima spektra gde dođe do apsorpcije elemenata, možemo da vidimo prekid u samom spektru, i te linije, ti crni delovi u spektru označavaju šta sve možemo da detektujemo od elemenata u samom Suncu.
Naravno, i možda je trebalo to da pitam na početku, možda opet nije svima očigledno, ali samo pitanje od čega se zvezde sastoje, to su naravno i elementi koje smo pomenuli i možda manje količine nekih težih, ali oni su zapravo ionizovani. To je, zvezda je kao neka lopta ionizovanog gasa koji naučnici zovu plazma, što ne treba mešati sa krvnom plazmom u biologiji. Da li je to dobar način da se predstavi sastav zvezda?
Jeste, da, ona se sastoji zapravo od plazme. I treba reći takođe da zvezda ima više delova. Znači, spomenuli smo jezgro Sunca. Iza tog jezgra, u jednom omotaču koju mi nazivamo radijativna zona, se nalazi jedna relativno velika zona u kome te čestice, znači ti fotoni, ta energija koja je izašla iz samog jezgra, provodi relativno dugo vreme u slobodnom sudaranju. I posle te zone dolazi jedna treća zona koju zovemo konvektivnom zonom, koja ima veze sa time kako se magnetno polje detektuje na samoj površini Sunca i kako ti fotoni, ta energija, kako zapravo izlazi iz Sunca na kraju. I to ćemo vidjeti kada budemo pričali malo o tome šta se sve dešava sa zvezdama. Znači, te zone utiču na to kako se razvijaju zvezde u toku vremena.
Naravno. Negde sam pročitao da pošto je ta plazma u stalnom stanju konvekcije, odnosno strujenja, da povremeno dolazi i do naglih pokreta ili nečega što bismo uporedili sa zemljotresima, ali pošto nisu zemljotresi jer nisu na čvrstom telu, zovemo ih zvezdotresi ili starquakes na engleskom. Kako to da zamislimo?
Pa možda bi to mogli da zamislimo tako da kada gledamo kako ključa voda i vidimo u vodi one mehuriće koji izlaze na površinu, možda da zamislimo tu plazmu kao tu ključalu vodu u kojoj ta konvekcija, ti mehurići zapravo mogu da proizvode dodatne i izvore energije i razne stvari koje možemo čak i da posmatramo.
Iako je to četvrto agregatno stanje, nije ni gas ni tečnost, plazma se ponaša kao i ova dva agregatna stanja u nekim stvarima, sve su to fluidi. Hvala. Ovde ćemo da napravimo kratak odmor, a u nastavku ćemo govoriti više o evoluciji zvezda i njihovoj krajnjoj sudbini.
Chasing the moon until this desire wears me down.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Monikom Jurković iz Astronomske observatorije Beograd o tipovima zvezda i njihovoj evoluciji, pa i onome što čeka zvezde na kraju njihovog zvezdanog veka. Čuli smo da postoje razni tipovi, da nisu sve zvezde jednako masivne, nisu sve jednako tople. Međutim, sve to moramo i kroz vreme da posmatramo. I ne žive zvezde, odnosno ne traju zvezde, jednako dugo, ako se ne varam.
Tako je. Životni vek jedne zvezde je vrlo različit. I on zavisi od toga koliko je bila početna masa zvezde kada je zvezda nastala. One zvezde koje imaju relativno malu masu, i kada kažem relativno malu masu, uvek mislim u odnosu na naše Sunce. Pričali smo da je Sunce, baš zbog njene blizine, zvezda koju mi, sa kojom upoređujemo stvari vrlo često. Znači, relativno mala masa, znači ili masa Sunca, ili manja od toga, ali ne može da bude manja od 0,08, jer ako je manja od toga, onda neće doći do fuzije u jezgru same zvezde.
I to onda nije zvezda.
To onda nije
Iako možda po strukturi i sastavu možda bude slična zvezdi, onda se postaje pitanje šta je, jer ovo je sada digresija, ali moram da vas pitam. Po definiciji planete, onoj istoj definiciji koja je bila vrlo burno propraćena zbog statusa Plutona, planeta mora da kruži oko zvezde. Ako imamo neko telo koje ne kruži oko zvezde, koje se formiralo negde u galaksiji kao što se formiraju zvezde, ali nije doseglo taj prag, ima strukturu zvezde, ne sija, ne zadovoljava definiciju zvezde, ali naravno ni planete, šta je onda to telo?
To telo zovemo Braun patuljkom.
I naravno, to povlači beskrajnu debatu da ih treba ubrojiti pre u zvezde ili pre u planete.
To je interesantno pitanje. Ja bih prosto rekla da su oni Braun patuljci, jedan poseban tip objekta, ni planete, ni zvezde.
To je možda i najpreciznije, ali dobro je znati da postoje. Njih zapravo teško i vidimo, zato što ne sijaju, mogu se videti samo ako ih nešto obasjava i ako su nam dovoljno blizu.
Jeste. Kao što smo govorili o tome šta je razlika između jedne zvezde i jedne planete, i kod Braun patuljaka ne dolazi do fuzije unutar same zvezde. Znači, temperatura i pritisak nikad nisu dostigli dovoljno veliku, nisu bili dovoljno veliki da bi došlo do fuzijne reakcije. Njih najbolje možemo da zamislimo kao što su planete Jupiter ili Saturn ovde kod nas u Sunčevom sistemu. To su ogromni gasni džinovi, uglavnom se sastoje od vodonika, nemaju fuziju, ne proizvode energiju, ali za razliku od Braun patuljaka, oni kruže oko zvezde.
Jupiter i Saturn, kad bismo zatekli, potpuno ista takva tela, negde u galaktičkom interstellarnom prostoru, i da ne kruže ni oko jedne zvezde, mi bismo ih nazvali Braun ili smeđi patuljci. Što naravno vodi opet u beskrajne protivargumente kako može, u zavisnosti od gde se nešto nalazi, da se menja identitet toga nečega, ali nećemo sada naravno o tome. Zanimljivo je samo znati da postoje takva pitanja. Ja bih se vratio na ove zvezde, ove koje su uspele da zasijaju, jer to je osobina zvezde da sija. Dakle, one neće sijati podjednako dugo, bez obzira što su neke veće, neke manje. I sad, intuitivno bi bilo, pošto znamo da one troše te fuzione reaktante, pogrešno reći gorivo, ali se uvek kaže gorivo, koji mogu da se stapaju u teža jezgra u fuziji, logično je pomisliti da zvezda koja ima veću zalihu toga će duže da sija, ali to ispada da to nije tako.
Ne, to je skroz netačno. Čak što više, zvezde koje su rođene sa velikim masama, nastale sa velikim masama, imaju veoma kratak vek. One među prvima zapravo potroše sav vodonik koji se nalazi u njima i završe u jednom, kako da kažem, završu jednoj velikoj eksploziji svoje živote. I to je veoma važno za ceo razvoj svih ostalih i zvezda i struktura u galaksiji, jer u tim zapravo eksplozijama može da dođe do proizvodnje elemenata koji su većih atomskih masa od gvožđa.
U suštini, da, mi nismo naravno išli do tih detalja, ali kao što nastaje helijum od vodonika, tako i teža jezgra mogu još teža fuzijom da se stapaju, ali samo do neke granice. Bez te eksplozije teža jezgra od gvožđa naprosto nemaju dovoljno pritiska i dovoljno temperature, dovoljno energije koncentrisane u jezgru zvezde da nastanu.
Možda još treba napomenuti da bi nastalo jezgro koje je teže od jezgre gvožđa, potrebna je dodatna energija. Znači, proces pri čemu se nastaju jezgre koje su većih atomskih masa zahtevaju energiju, a ne proizvode energiju. I to je isto jedan od ograničavajućih okolnosti zbog kojih ne može da nastane.
E, sada naravno pitanje koje vama deluje trivialno, a ni meni ni slušalcima sigurno nije, kad pričamo o eksploziji supernove, pitanje je zašto eksplodira kada potroši ta teška zvezda svoje reaktante, gorivo ako hoćemo, nema više fuzije, mi očekujemo da se ona ugasi, ali zašto eksplodira?
Ovako, znači kada govorimo o zvezdama jako velikih masa, treba da imamo na umu da kada se potroši vodonik u samom jezgru, onda proizvodnja helijuma iz vodonika se premešta u sledeći omotač. A u samom jezgru dolazi opet do sledeće fuzije, od helijuma nastanu teži elementi. I kada se potroši vodonik u ovom prvom omotaču, premešta se u sledeći omotač. I ti omotači, ti brojevi tih omotača su relativno veliki. I zato kažemo da zapravo u jezgru dolazi do krajnje fuzije, do gvožđa, a ovi ostali omotači i dalje mogu da imaju fuzijne reakcije koje nisu u smislu da proizvode gvožđe, znači ne proizvode cela zvezda to, nego samo jezgro, a u samom krajnjem omotaču još uvek ostaje fuzija od vodonika u helijum. I svi ti omotači između zapravo vrše jedan ogroman pritisak na unutrašnje jezgro zvezde i pre nego što dođe do te nestabilnosti, kada više ne postoji ništa što bi moglo da se odupre celoj toj gravitaciji, celoj toj masi, znači ne izlazi više dovoljne energije napolje, do tog momenta je zapravo jezgru već došlo do stvaranja jezgra koje ima degenerisanu materiju, koja zapravo u momentu kada nema više razlike između gravitacije i pritiska koji čuva tu strukturu, ono zapravo kolabira samo u sebe i to kolabiranje proizvodi tu eksploziju.
Da, to je nešto što nije svima očigledno i u stvari to je jedan vrlo važan mehanizam koji nam daje uvid i u osnovne interakcije na nivou subatomskih čestica, u ovom slučaju jaku interakciju, ali pre toga elektromagnetnu, odnosno to su dve barijere. Prva daje belog patuljka, druga će dati neutronsku zvezdu, ako se tu zaustavimo. I možda da objasnimo i tu razliku. Znamo da u zavisnosti od toga koliki je pritisak i kolika je bila početna masa, da zvezda može nakon te eksplozije ili nakon što odbaci svoj omotač eventualno, što je opet vrsta eksplozije, može da se zaustavi na nivou belog patuljka gdje još uvek postoje jezgra atoma. Ili na nivou neutronske zvezde gdje su degenerisana, kako ste rekli, i sama jezgra, odnosno njihovi protoni i neutroni su, njihovi protoni su prešli svi u neutrone određenom nuklearnom reakcijom. Da li to praktično znači da nam zvezde daju neku laboratoriju uživo da posmatramo fundamentalne fizičke procese?
Da. Zvezde su veoma korisne u tom smislu. Neke od tih fizičkih procesa, mislim procese koje se proučavaju u fizici, kao što su ta stanja tih degenerativnih jezgara, jesu zapravo proučavana na zvezdama, koje su nastale kao rezultat krajnjeg života zvezde ili kraja same zvezde. I kada govorimo o zvezdama velikih masa, one posle te eksplozije kada kolaboriraju u potpunosti, mogu da proizvedu crnu rupu ili neutronsku zvezdu. I u oba ta tipa objekata je važno da je veoma velika masa skoncentrisana na veoma malu površinu. A recimo zvezde koje imaju masu između 3 do desetak masa sunca će da završe u belom patuljku.
Ako se ne varam, postoji i teorijska, a i praktično potvrđeno da je ta teorija valjana, teorijska granica kolika može da bude masa zvezdanog ostatka, a da on ne završi kao crna rupa. Ako je preko toga, to je postaje neminovno zbog gravitacionog kolapsa, to se, ako se ne varam, zove Chandrasekharova granica po velikom indijskom naučniku Subramanijanu Chandrasekharu.
Da, da.
To me uvijek fasciniralo, zato što ljudi prvo često misle da je naša sudbina zapisana u zvezdama. Znamo koliko su popularni horoskopi, nećemo naravno sada o naučnoj utemeljenosti toga, ali ipak to je duga tradicija da tražimo u zvezdama da piše negde šta će sa nama da bude, a u stvari je to jedan čovek je zapisao šta će sa zvezdama da bude. Vrlo je zanimljivo posmatrati stvari iz obrnutog ugla.
Ja se vrlo često setim i parafrazirajući Karla Sagana da smo mi zapravo deca zvezdane prašine. I mi stvarno jesmo postali od zvezdane prašine. I to nije nenaučna izjava, nego je to stvarnost. To se zapravo desilo. Znači, svi elementi koji nas okružuju, svi elementi od kojih smo mi sastavljeni, su nastali u jednom momentu u nekoj zvezdi. Ili u supernova eksploziji, ili u samoj zvezdi. Tako da, u tom smislu, jeste sve zapisano u zvezdama, ali iz drugog ugla, definitivno.
I vi, i ja, i kolega Uzevac koji prati ovu emisiju interveniše na tonu, i ovi mikrofoni, i ova prostorija, i planeta oko nas, sve jednom bilo u zvezdi.
Sve.
Hvala, ovde ćemo zastati i naravno u trećem delu govorit ćemo upravo o značaju ovih saznanja o zvezdanoj evoluciji za život u kosmosu.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elle enterrait tout, la pantoufle. La 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 la
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Monikom Jurković. Tema su zvezde, njihova struktura, tipovi, evolucija, krajnja sudbina i značaj za život. Naravno, vraćamo se opet na zvezdu koju najbolje poznajemo. To je naše Sunce. Kada pogledamo na nebu Sunce i kada pogledamo zvezde na noćnom nebu, ne deluju nam slično, ali u stvari razlika je samo u udaljenosti. Međutim, nije uvek samo u tome, jer zvezde se mogu i razlikovati međusobno. Rekli smo da je Sunce, barem po formalnoj klasifikaciji, crveni patuljak, iako nama ne deluje crveno, ali šta to zapravo znači za njegovu dugovečnost i mogućnost da stabilno napaja život energijom?
Sunce je vrlo stabilna zvezda. Ono se trenutno nalazi na takozvanom glavnom nizu i malo ću tu da objasnim šta je to glavni niz. U astronomiji mi se vrlo često koristimo jednim grafikom koji su prvi put nacrtali naučnici Hertzsprung i Russell. I taj grafik vrlo lepo objašnjava kako izgleda ta evolucija zvezda. I glavni niz, znači na X osi se nalazi temperatura, a na Y osi se nalazi sjaj. Znači temperatura i sjaj. I glavni niz je taj gde ćemo zapravo moći da detektujemo najveći broj zvezda. One na tom glavnom nizu provedu najveći deo svog života. Životni vek, recimo, zvezde kao što je naše Sunce, se procenjuje negde oko 10 milijardi godina. Naše Sunce konkretno je tu negde oko polovine svog životnog veka, tako da će ona još jako dugo, nekoliko milijardi godina, biti isto ovako, stabilno, ništa se neće dešavati.
To znači oni scenariji gde Sunce postaje crveni džin, koje smo svi čitali još u popularnim knjigama još kao deca. To sve stoji, ali to je toliko daleko da treba da brinemo o svemu drugome pre nego o tome ako je praktični aspekt u pitanju.
Tako je.
Sve drugo će nam predoći glave, ponajpre sami sebi, ali čak i ako to zanemarimo, sve što se tiče astrofizičkog okruženja, što se tiče prirode, što možda nam dođe glave na planetarnom nivou, mnogo je bliže nego kraj sunčevog veka.
Tako je. Tako.
To je zaista utešno čuti. Je sada da živimo na nekoj planeti koja kruži oko neke drugačije zvezde. Da li bi to nužno bilo tako? Da li su sve zvezde tako gostoljubive?
Kada govorimo o tome, treba prvo da definišemo zašto mi hoćemo da nađemo planete koje su slične Zemlji. Jer planete koje su slične Zemlji, mi pretpostavljamo da bi trebale da budu takve da imaju uslove gde može da nastane život. I naš krajnji cilj bi bio da vidimo da li još negde u univerzumu postoji život koji mi možemo da detektujemo. Tako da većina novo otkrivenih planeta koje kruže oko drugih zvezda pokušava da otkrije planete koje kruže oko zvezda koje su slične Suncu. Ali na početku otkrivanja egzoplaneta to nije bio slučaj, tako da mi možemo da otkrijemo planete koje se nalaze i oko drugih tipova zvezda, ali u zavisnosti od toga šta zvezda radi, može da se desi da ti uslovi ne budu tako pogodni za nastanak života. Sad ću da kažem, na primjer, temperatura. Znači, planete oko toplih zvezda će biti toplije. Pa ako su toplije, onda ne možemo da imamo vodu, pošto će ona da ispari. Ako ne možemo da imamo vodu, onda pretpostavljamo da nećemo imati ni život. Ili, recimo, zvezde koje su aktivne, magnetno aktivne, će imati jako puno flerova. Isto kao što i Sunce ponekad izbaci veliku količinu materije iz sebe, zovemo ih sunčevi flerovi. Isto tako i te zvezde izbacuju te flerove koje su jako energetski procesi i oni mogu da utiču na samu planetu, na površinu planete, na to šta se dešava na planeti koja kruži oko takve zvezde i pretpostavljamo da ni te zvezde ne bi mogle da podrže život. Tako da ima raznih planeta i mogu da budu jako različite u smislu i njihove mase i njihove blizine samoj matičnoj zvezdi, ali mi pokušavamo da nađemo planete koje su slične Zemlji.
S druge strane, postoje opet radovi koji kažu da kombinacija faktora čini neku planetu potencijalno stanjivom, a ne jedan faktor. Tako da Ako imamo slabiju zvezdu, njena nastanjiva zona će možda samo biti pomerena bliže zvezdi i možda planete koja kruži bliže nego što Zemlja kruži oko Sunca, oko zvezde koja slabije sije nego Sunce, može da ima slične uslove.
Da, da. Ali one, znači, ti uslovi, da li se sad radi o zvezdi koja je malo manjeg sjaja ili malo većeg sjaja od Sunca, one su zapravo takozvane zvezde sunčevog tipa. I tu govorimo o zvezdama koje su stabilne relativno dugo vreme. Ne govorimo o zvezdama koje mogu da budu, imaju kratak životni vek ili su u nekoj fazi gde se dešava neki energetski proces koji bi bio u suprotnosti sa tim što mi zamišljamo o životu. I znači, ta nastanjiva zona o kojoj govorimo, ona je ustavljena baš sa time koliko daleko od same zvezde treba da bude planeta, znači koji je taj opseg u kome voda još uvijek može da postoji u tečnom stanju.
Naravno, što je klasičan koncept koji podrazumeva uslove za život sličan našem, koji se zasniva na tečnoj vodi. Naravno, moguće je proširiti koncept na neke druge forme života, ali to je manje proučeno i zato je teže definisati. Ja bih ipak rekao da nastanjive zone imaju neke izuzetke. Na primjer, u sunčevom sistemu mi imamo satelite velikih gasovitih planeta koji su naravno van nastanjive zone, predaleko su, sigurno ne dobijaju toliko energije od zvezde da bi temperatura tamo mogla da bude pogodna, ali ti sateliti mogu da budu iznutra zagrejani moćnim plimskim silama jer kruže oko velike planete. Da li to znači da i drugde u kosmosu možemo da očekujemo da postoji i drugi oblici nastanjivih zona osim ove klasične cirkumstelarne nastanjive zone?
Pretpostavljam da da, jer možda jedan od najboljih primjera za ovako nešto koje mi pada na pamet jeste mjesec koji se zove Europa. Znači, ne Europa, naš kontinent, nego se tako zove mjesec. I on je, znači, način na koji mi vidimo Europu je zapravo jedan ledeni svet. Cijela Europa je zaleđena. Ali smo potvrdili da može da se desi da ispod tog spoljnjeg ledenog omotača, pošto je Europa relativno daleko od Sunca, izvan nastanjive zone ovde, može da postoji voda u tečnom stanju. Tako da, da, imamo primer ovde u našem sunčevom sistemu, ali u čemu je problem? Znači, detekcija meseca oko planete koja kruži oko neke druge zvezde koje nije naše Sunce je relativno teška. Tako da, ja očekujem da će biti takvih detekcija. Znam da su već otkrili ili sumnjaju da su otkrili ovaj mesec oko jedne egzoplanete i pretpostavljam da će biti takvih otkrića i u budućnosti.
E sada, naravno, sa stanovišta života u galaksiji treba da pitam i kojih zvezda po tipu ima najviše u našoj galaksiji, uopšte u tipičnoj galaksiji.
Pa zavisi u kom vremenskom periodu gledamo. Jer ceo taj proces nastanka i nestanka zvezda je kontinualan. Znači, u zavisnosti od toga u kom delu galaksije se nalazimo, koliko je taj deo galaksije aktivan u tome da proizvodi nove zvezde, koliko su blizu recimo zvezde koje su velikih masa, da li se već u tom delu galaksije dešavala neka supernova eksplozija. Sve to utiče na to da mi uvijek možemo samo da posmatramo ono što trenutno vidimo. I najveći broj ovih posmatranja se svodi na našu vrlo blisku okolinu. Znači, sva ova otkrića egzoplanete se zapravo svode na otkrića egzoplaneta oko zvezda koje su relativno blizu Sunca, u istom delu galaksije.
Tu sad postoji vrlo zanimljivo pitanje koje isto deluje banalno pa se često preskače, a to je pitanje posmatračkog selekcionog efekta. Mi kada gledamo u daljinu, mi naravno na većim daljinama možemo da vidimo samo veoma sjajne zvezde, one slabije, možda ne, taj sjaj neće biti dovoljan da ga uočimo, čak ni u svetlim instrumentima, dok bliže možemo da vidimo i one slabije. I onda ako gledamo veoma daleko, mi imamo uzorak, ispada da su maltene sve zvezde veoma sjajne, i ko je neoprezan može da kaže slabe zvezde su jako retke, a u stvari stvari u tome samo da iz daleka ih mi možda ne vidimo. Ta isti efekat može da važi i za neke tipove egzoplaneta.
Jeste. Selekcioni efekat kod otkrića egzoplaneta se prvo javio u otkriću egzoplanete koji imaju velike mase. Prvi način na koji su one otkrivene jeste bilo korišćenje spektara i u samom spektru zvezde, one tamne linije koje smo spominjali, znači ako imamo zvezdu oko koje kruži planeta, onda ćemo videti jako blago pomeranje ka crvenom i plavom delu spektra tih samih linija kroz vreme. I pomoću toga mi zapravo možemo da izmerimo kolika je masa one egzoplanete koja kruži oko zvezde, jer sam centar mase dvojnog tog sistema zvezda planeta se malo pomera. I taj efekat je lakše izmeriti na planetama, egzoplanetama koje imaju veliku masu. Tako da smo prvo otkrivali egzoplanete koje su imali jako veliku masu. Ali to nije značilo da nema egzoplanete koje imaju malu masu. Zato smo trebali da sačekamo nove tehnike.
I da, baš to je predmet poslednjih pitanja za danas, a to je kako možemo da povećavamo naše znanje kako o zvezdama, tako i o potencijalnim planetama oko njih, pre nego što budemo u mogućnosti da tamo zaista i odemo, što se nadamo da će naši potomci možda moći jednom, ali to je neizvesno. Da li postoji još prostora? Naravno, egzoplanete se i dalje otkrivaju, postoje pre svega orbitalni uređaji, zatim veliki teleskopi na Zemlji, postoji nekoliko tehnika koje smo pričali, mislim, Solaris. Ali da li možemo i o zvezdama da saznamo više ako bude konstruisana neka novija generacija instrumenata, možda nova generacija orbitalnih teleskopa koji gledaju neke druge talasne dužine u odnosu na one koje vidi naše oko?
Da, definitivno da. Recimo, ono čemu nismo govorili o sada, ali vredno je sada spomenuti, jesu promenljive zvezde. Znači, to su zvezde koje su se našle u jednom delu svog života kada se njihov sjaj menja. I ta promjena njihovog sjaja je ustupljena opet inicijalnom masom, tome kako su imali ovaj sastav u početku. Te promenljive zvezde i samo proučavanje tih zvezda nama može da donese nova saznanja, recimo, o tome kako izgleda sam univerzum. Koliko su udaljeni objekti u univerzumu, da li mi dobro poznajemo starost univerzuma, šta možemo da kažemo o tamnoj materiji, pošto je to direktno vezano za merenje udaljenosti. Tako da proučavanje zvezda sa novim instrumentima je stvarno nešto što očekujem da će doneti nove rezultate. I jedna od najuzbudljivijih stvari koje nas čeka je James Webb svemirski teleskop koji bi trebao da krene u orbitu u oktobru ove godine.
Poželimo naravno sreću naučnim i tehničkim timovima i svima koji su uključeni u ovaj mega projekat i da nam donese nova saznanja. Ja se nadam da ćemo i o promenljivim zvezdama, a i onim koje ne spadaju promenljive, ali čije sve aspekte nismo stigli da dotaknemo, govoriti ponovo u nekoj budućoj emisiji Solarisa. Do tada, hvala što ste bili naša gošća.
Hvala vam.
Dragi slušalci, naša gošća bila je Monika Jurković iz Astronomske observatorije Beograd. Tema su bili tipovi i evolucija zvezda. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od tonmajstora Zorana Uzelca, muzičkog urednika Predraga Vasića i autora emisije Srđe Jankovića.